नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या जोगीघोपांत ब्रह्मपुत्राचेर आशिल्ल्या आंतरदेशीय उदकामार्ग येरादारी आयडब्ल्यूटी टर्मिनल राष्ट्रीय उदकामार्ग 2 हाच्या उक्तावणाची तोखणाय केल्या. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयज नवी दिल्लींतल्या वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांत आपलो प्रभाव सांबाळपाचे आसात. भारत आनी कतार हांणी आपले द्विपक्षीय संबंध रणनीती भागीदारीन व्हरपाक सहमती दिल्या. दिल्ली भाजपा विधीमंडळ पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या जोगीघोपांत ब्रह्मपुत्राचेर आशिल्ल्या आंतरदेशीय उदकामार्ग येरादारी आयडब्ल्यूडी टर्मिनल राष्ट्रीय उदकामार्ग 2 हाच्या उक्तावणाची तोखणाय केल्या. मुळाव्या साधन सुविधा सुदारपाचे आनी उदकामार्गाक चालना दिवपाचे म्हत्वाचे पाऊल अशें तांणी ह्या वाठाराचे प्रगती आनी समृद्धीचे वर्णन केले. केंद्रीय बंदरा जहाज येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी भूतानाचे अर्थमंत्री लायनपो नामग्याल दोर्जी हांचे वांगडा जोगीघोपांत आयडब्ल्यूटी टर्मिनलाचे उक्तावण केले. हे टर्मिनल भूतानांतल्या गलेफू सावन 91 किलोमीटर, बांगलादेशाचे शिमे सावन 108 किलोमीटर, गुवाहाटी सावन 147 किलोमीटर आसा. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयज नवी दिल्लींतल्या वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांत आपलो प्रभार सांबाळपाचे आसात. काल राजीव कुमाराचे वेंचणूक संस्थेचो मुखेली म्हणून कार्यकाळ सोंपतकच ज्ञानेश कुमारांची नेमणूक जाल्या. केरळ कॅडराच्या 1988 वर्साच्या बॅचांतले आदले आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार हांचे पयली संसदीय वेव्हार मंत्रालयांत सचीव पदाचेर आशिल्ले. हरियाणा कॅडराचे 1989 वर्साच्या बॅचांतले आयएएस अधिकारी विवेक जोशी हांची 17 फेब्रुवारी नवे वेंचणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक जाली. भारत आनी कतार हांणी आपले द्विपक्षीय संबंध रणनीती भागीदारीन व्हरपाक सहमती दिल्या. नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी कताराचे अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी हांचे मदीं प्रतिनिधी पावणावेल्या उलोवणे उपरांत दोनी देशांमदीं हे संबंद कबलात जाली. काल सांजेवेळार राष्ट्रीय राजधानीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचीव अरुण कुमार चॅटर्जी हांणी दोनी राष्ट्रांमदीं 2 करार आनी 5 समजिकायेचे कबलात जाल्यात अशें सांगलें. पयली कबलात द्विपक्षीय रणनीती भागीदारी स्थापन करपाविशीं आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच दोनी देशांमदीं दुप्पट कर टाळपाची सुदारीत कबलात जाली. तशेंच फुडल्या 5 वर्सांत दोनी देशांनी वर्साक दुप्पेटीन $28 अब्ज मेरेन वेपार करपाचें मान्य केलां. दिल्ली भाजपा विधीमंडळ पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जातली. भाजपाचे नवे वेंचून आयिल्ले सगळे आमदार आनी पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी ह्या विचार विनिमयांत वांटो घेतले. पक्षाच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हे बसकेक वेळार दिल्लीच्या फुडल्या मुखेलमंत्र्यांचे नांव निश्चित जावपाची शक्यताय आसा. मुखेलमंत्री पदाखातीर सोपूत सुवाळो आयतारा राष्ट्रीय राजधानीतल्यान रामलीला मैदानाचेर जावपाची शक्यताय आसा. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान 70 सुवातांनी मदल्या 48 सुवातींचेर जैत मेळयले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आयज महाराष्ट्रांत आनी देशभरांत व्हडा उर्बेन मनयतात. ह्या निमतान पुराय देशभरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जल्मस्थान आशिल्ल्या किल्ल्या शिवनेरी हांगाय दिसभर कार्यावळ घडोवन हाडटल्यो. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आयज सकाळी शिवनेरी किल्ल्यान हाजीर आसतले आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जल्म उत्सव कार्यावळींत वांटो घेतले. जुन्नर जिल्लो आयुक्त जितेंद्र दुदी हांणी सकाळी शिवनेरी किल्ल्याचेर पुजा केली. शिवजयंतीच्या आदल्या दिसा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी काल मुंबयच्या चेंबूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलांची माळ ओपली. सद्याच्या पुतळ्याचेर सुवातेर बेगीनूच चेंबूरांत नवी उंच मूर्त स्थापन करतले अशें तांणी जाहीर केलें. हे संबंदी निर्णय आनी कारवाय बेगीन जातली अशें तांणी फुडें सांगलें. मिझोराम विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरवात आयज राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंगाच्या रूढीप्रमाण उलोवपावरवी जातली. राज्य विद्यापीठ विधेयक सयत 4 सरकारी विधेयक अधिवेशना खातीर सभापती लाल बिया गजामा मेळून तांकां मान्यताय दिल्या. आनीक 3 सरकारी विधेयक सभापतीचे मान्यतायेची वाट पळयता. घरांत जाप दिवपाचे उण्यात उणे 85 खासगी थाराव आनी 833 प्रस्न तशेंच लेखी जाप दिवपाचे 96 प्रस्नांकय विधानसभा सचिवालयाक मेळ्यात. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात. दोन थळाव्या लोकांक अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवासात मदत केल्याबद्दल आणि तांची 18.5 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल एका एजंटाचेर गोंय पुलिसांनी केस नोंद केल्या अशें एका अधिकाऱ्यान सांगले. वास्को काम करपी स्टॅनली जॉर्जाचेर फसवणुकीच्या आरोपान एफआयआर दाखल केला अशें पुलीस उपाधिक्षक गुरुदास कदम हांणी पीटीआय कडेन उलयतना सांगलें. राज्यांतले दोन रहवासी जांची वळख पुलिसांनी उक्त करूंक ना ते शेनवारा राती भारतीय निर्वासितांक घेवन येवपी विमानांतल्यान अमृतसर विमानतळार देंवले. आयतारा दोगांय गोंयांत पावले आनी तांची पुलिसांनी चवकशी केली. जॉर्जान तांकां अमेरिकेंत नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिलां अशें कदम हांणी सांगलें. बेकायदेशीर रितीन अमेरिकेंत प्रवेश करपाचो यत्न करतना ह्या दोगांकूय मेक्सिकोन अटक केल्ली आनी अमेरिकेच्या सरकारान तांकां रतपार केल्लें अशें तांणी सांगलें. अमृतसरांतल्यान दोनी नागरीक विमानांतल्यान गोंयांत आयल्यात अशें राज्याचे प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी सांगलें. 5 फेब्रुवारीक 104 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरीत लोकांचो पयलो गट घेवन अमेरिकेचे लश्करी विमान अमृतसरांत देंवले. शेनवारा आनीक 116 निर्वासीत पावले. तातूंत गोंयचे 2 मूळ रहवाशांचो आसपाव आशिल्लो. शारांतल्या 15 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या लोकांचे बेकारीचे प्रमाण ऑक्टोबर डिसेंबर तिमाहीत 6.4% देंवले. चालू अर्थीक वर्साच्या डिसेंबर तिमाहीत बेकारीचे प्रमाण 6.5% आशिल्ले. सांख्यिकी मंत्रालयान शारांतल्या वाठारांनी 15 वर्सां आनी कामगार बळग्याचे सहभाग दर ऑक्टोबर डिसेंबर 2024 वर्सा 50.4% मेरेन वाडला अशें सांगले. 2023 वर्सा ऑक्टोबर डिसेंबर तिमाहीत 49.9% आशिल्लो. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखे उपरांत प्रयागराज महाकुंभ वाडयला अशें उत्तर प्रदेश सरकार आनी महाकुंभ मिला प्राधिकरणान न्हयकारला. सोशल मिडियाचेर व्हड प्रमाणान पातळिल्ली ही खबर पुरायपणान फटीची आसा अशें प्रयागराज जिल्लो दंडाधिकारी रविंद्र मांडत हांणी स्पश्ट केलें. संयुक्त राज्यांतले आदले प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांणी आपल्या कुटुंबासयत काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी जायत्या विशयांचेर अद्भुत संवाद साधले अशें सांगलां. तशेंच सुनक भारताचे इश्ट आनी भारत ब्रिटनाचे संबंध आनी घटमूट करपाची इत्सा बाळगिता अशें तांणी सांगलें. करदात्या सेवा महासंचालनालय मुंबय विभागीय युनिटान भारतीय चार्टर्ड अकावंटंट संस्थेच्या वेस्टर्न इंडिया प्रादेशीक काउन्सिलाच्या नवी मुंबय शाखेच्या सहकार्यान काल नवी मुंबय हांगा GST आनी कस्टम आउटरीच प्रोग्राम ऑन इज ऑफ डुईंग बिझनस फोकस ऑन MSME ह्या विशयाचेर परिसंवाद घडोवन हाडलो. GST आनी कस्टम नियम विशीं मोलादीक म्हायती दिवन MSME खातीर वेवसाय करपाक सोयीचो प्रसार करपाचो हे परिसंवादान आशिल्लो. परिसंवादान मार्गदर्शन करतना करदात्यांच्या सेवांचो महासंचालक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आनी कस्टम मंडळ महेश कुमार रस्तोगी हांणी म्हाल आनी सेवा कर हो फेडरल कर आशिल्ल्यान GST काउन्सिलांतल्यान निर्णय घेवपी गरजेचे आसा ताका लागून एकमतीन चलपी पद्दत सुनिश्चित जाता अशें तांणी सांगलें. हे सहकार पद्दतीन राज्य कर दरांत बदल करपाच्या आव्हानाक प्रभावीपणान तोंड दिलां आनी समान खेळान मैदान वाडयलां अशें तांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालय अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्यान एकसुरे सुवातींनी दाट धुकें पडटलें असो अदमास उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश हांगा एकसुरे सुवातेर पावस वा बर्फ पडपाची शक्यताय आसा अशें म्हणलां. हवामान खात्यान अस्तंत राजस्थान आसाम मेघालय नागालँड मणिपूर मिझोराम आनी त्रिपुरा ह्या वाठारांनी वादळां वांगडा गडगड येवपाचो अदमास उक्तायला. परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्यान जोगीघोपांत ब्रह्मपुत्राचेर आशिल्ल्या आंतरदेशीय उदकामार्ग येरादारी IWT टर्मिनल राष्ट्रीय उदकामार्ग 2 हाच्या उक्तावणाची तोखणाय केल्या. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयज नवी दिल्लींतल्या वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान आपलो प्रभाव सांबाळपाचे आसात. भारत आनी कतार हांणी आपले द्विपक्षीय संबंध रणनीती भागीदारीन भरपाक सहमती दिल्या. दिल्ली भाजपा विधीमंडळ पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज 6 वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.